Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 18-mart kuni O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja iliq, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Navoiy viloyatining ayrim tumanlarida 23-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Toshkent viloyatining Bekobod tumanida 23-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.